Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. 30. dan ruske invazije na Ukrajinu. U Mariupolju u Ukrajini postoje masovne grobnice, saopštio je šef tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Sjedinjene države će raditi na obezbjeđivanju dodatnih količina tečnog prirodnog gasa za tržište Europske unije od najmanje 15 milijardi kubnih metara u 2022. godini, sa povećanjem koje se očekuje u budućnosti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen o tome je rekla. Sjedinjene države i Europa će osigurati stabilnost u potražnji i snabdjevanju za dodatnih najmanje 50 milijardi kubnih metara američkog tečnog gasa do 2030. Ako to pogledamo, ta količina 50 milijardi kubnih metara godišnje nadomješćuje 1/3 ruskog gasa koji danas dolazi u Europu. Tako da sada smo na putu diversifikacije od ruskog gasa prema našim prijateljima i partnerima, pouzdanim dobavljačima. Moramo osigurati zalihe ne samo za sljedeću zimu, već i za godine koje su pred nama. A ovo je važna i velika polazna tačka za to.
Important, a big starting point to do that.
Rekla je von der Leyen, a Kreml je naložio Gazpromu da razradi šemu naplate gasa u rubljama. Srpska lista i srpske sudije suspenduju rad u kosovskim institucijama. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, poručio da još ima prostora za dogovor o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini. U nastavku emisije između ostalog možete čuti, građani Crne Gore aktivni su u pružanju humanitarne pomoći ukrajinskim izbjeglicama, među njima i Mitar Krivokapić iz Baošića.
Osnovna poenta je života ljudima u nevolji, treba pomoći, posebno kada slude glave, dovedu ljude do te nevolje. Tako da sam i sada, odmah drugog dana posle invazije Rusije na Ukrajinu, pozvao, ima smještaj za 15 osoba.
A predsjednica koordinacije Hrvatske obiteljske medicine Nataša Ban Toskić upozorava da pandemija nije prošla i da se još uvijek ne zna tačno šta se može očekivati.
Održavaju se veliki koncerti bez maske, sredstva javnog prijevoza, gužve bez maske, velika druženja druga i okupljanja. Mislim da ipak trebamo ostati oprezni i pridržavati se bazičnih epidemioloških mjera. Nitko nije proglasio kraj niti pandemije, niti epidemije lokalno.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na samom početku emisije o dešavanjima u Ukrajini više donosi Jovana Krstić.
9 dana nakon bombardovanja gradskog pozorišta u Mariupolju, lokalni zvaničnici saopštili su da je u tom napadu ubijeno najmanje 300 ljudi. UN navodi da posmatrači dobijaju sve više informacija o masovnim grobnicama u tom opkoljenom gradu. Svetska zdravstvena organizacija kaže da zbog konstantnih napada još uvijek nije u mogućnosti da tamo dopremi potrebne medicinske zalihe. Borbe se vode i u drugim krajevima zemlje. Gradonačelnik predgrađa istočno od Kijeva rekao je da su ukrajinske trupe ponovo zauzele obližnje selo, ali da hiljade civila sada napuštaju to područje, odgovarajući na poziv vlasti da se sklone zbog kontranapada. Mjesec dana od početka ruske invazije, iz Ukrajine je prema podacima Ujedinjenih nacija izbjeglo oko 4,4 miliona ljudi. Gotovo polovinu čine deca, a većinu ostalih žene. Najviše ih je došlo u Poljsku. Olga Homijenko izbjegla je iz Harkiva.
Ja čustvuju očajanje, bol, strah.
Očajna sam, osjećam bol, strah i razočarenje. Apsolutno je nemoguće da planiramo našu budućnost. To je užasno. Osjećam strašan bol u srcu.
Ima i onih koji su otišli dalje na zapad. Jedna od njih je Julija, koja je sa decom smeštena u staračkom domu u Hagu.
Sve vrijeme misli su mi sa mojom porodicom koja je ostala u Ukrajini. Škola u koju su išla moja deca je uništena. Sav naš život. Do juče smo imali sve, zaista sve. Imali smo dobar auto, deca su išla u školu. Mogli smo da priuštimo sebi sve što nam je potrebno. Danas nemamo ništa. Vrlo je teško to shvatiti i uopšte govoriti o tome.
Ukrajinske izbjeglice u jednom poljskom pograničnom mestu obišao je američki predsjednik Joe Biden. Inače, tokom njegove posete Evropi, EU i SAD postigle su sporazum o isporuci američkog prirodnog tečnog gasa, kojim bi već od ove godine trebalo da se smanji evropska zavisnost od ruskog gasa, a u potpunosti ga zameni do 2027. godine. Biden je iz Brisela poručio da se njegova zemlja već odrekla svih ruskih energenata i da će na tom putu rado podržati svoje evropske partnere.
We're coming together to reduce Europe's dependence on Russian energy.
Udružujemo se u naporima da smanjimo vašu zavisnost od ruske energije. Ruski predsjednik Vladimir Putin koristio energetske resurse svoje zemlje za prisilu i manipulaciju svojim susjedima, a profit od toga koristio za pokretanje svoje ratne mašine.
Sa zajedničke konferencije za medije, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je transatlantsko partnerstvo jače nego ikada. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Evropa malo zakasnila u zaustavljanju ruske invazije, jer nije ranije sankcionisala Moskvu i blokirala gasovod Severni tok 2.
Slobodna Evropa.org.
Sjedinjene Američke Države su juče stavili na listu sankcija ruskog milijardera i počasnog konzula Srbije u Rusiji Genadija Timčenka. Ko je šesti najbogatiji biznismen Rusije, blizak Vladimiru Putinu i šta je govorio o svojim odnosima sa Srbijom? Slušamo u prilogu Dušana Komačevića.
Prihvatio sam da budem počasni konzul Srbije jer imam lične simpatije prema vašem narodu.
Tim rečima je u intervjuu za Beogradske večernje novosti jedan od 10 najbogatijih ruskih biznismena, Genadij Timčenko, objasnio zašto je prihvatio ponudu zvaničnog Beograda da bude na čelu konzulata Srbije u Sankt Peterburgu pre 6 godina. Timčenko važi za jednog od bliskih prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina. Upravo zbog uskih veza sa Kremljom, Timčenkovo ime se 24. marta našlo na proširenoj listi sankcija Sjedinjenih Država u sklopu mera Zapada protiv Kremlja zbog ruske invazije na Ukrajinu.
Ciljamo na sankcionisanje ruske elite, njihove imovine i članova porodice.
Saopštio je američki državni sekretar Antony Blinken obrazlažući odluku o stavljanju Timčenka na crnu listu. Timčenku i drugima na listi sankcionisanih zamrznuta je imovina u Sjedinjenim Američkim Državama, a američkim državljanima nije dozvoljeno poslovanje i transakcije sa njima. Sankcionisane su kompanije povezane sa Timčenkom, Volga Group i Transoil, jer se smatra da pružaju podršku Ruskoj Federaciji. No ovo nije prvi put da se ovaj ruski biznismen suočava sa sankcijama. Zbog sumnji u legitimnost poslovanja njegove kompanije našao se na crnoj listi Sjedinjenih Država od 2014. godine, nakon što je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim. Timčenkovo bogatstvo, koje je magazin Forbes 2021. procijenio na 22 milijarde dolara, uglavnom potiče od njegove kompanije za trgovinu robom Gunvor, osnovane kasnih 1990-ih. Ova kompanija sa sedištem u Švajcarskoj je nekada bila najveći izvoznik ruske nafte. Timčenko je prodao svoj udeo švedskom partneru 2014. dan pre nego što je pogođen američkim sankcijama. U jednom od retkih intervjua za medije, Timčenko je za večernje novosti oktobra 2016. prokomentarisao sankcije rekavši da Zapad slabo poznaje karakter ruskog naroda i ruskog predsjednika.
Putin je patriota. On je vratio Rusiju ugled na međunarodnoj areni.
Rekao je Timčenko, te dodao da će pre ili kasnije na Zapadu morati da shvate i pomire se sa činjenicom da Rusiju nije moguće potpuno izolovati. U trenutku kada je dao taj intervju, Genadij Timčenko je već bio imenovan za počasnog konzula Srbije u Sankt Peterburgu. Na otvaranju konzulata je uz njega bio prisutan i tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je ruskom biznismenu uručio pismo o imenovanju. Iako ga je Nikolić imenovao za konzula, Genadij Timčenko je rekao da je inicijativa za tu odluku potekla od porodice srpskog tenisera Novaka Đokovića, sa kojim, kako je ruski biznismen objasnio, ima jako dobre odnose.
Koliko znam, Đokovići su predložili premijeru Vučiću da budem počasni konzul. Prilikom boravka premijera Vučića u Rusiji, upoznali su me sa njim i tada smo razgovarali i o predlogu da budem počasni konzul.
Osim po svom bogatstvu, Genadij Timčenko je poznat i po svom afinitetu prema hokeju na ledu. Bio je na čelu Ruske kontinentalne hokejaške lige i redovni je član Putinove noćne hokejaške lige, u okviru koje se organizuju utakmice između članova elite u kojima prvi čovek Rusije ima tendenciju da postigne najviše golova. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rat u Ukrajini otjerao je u izbjeglištvo gotovo 4,5 miliona civila u prvih mjesec dana prema podacima Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR, uglavnom žena i djece. Dio njih utočište je potražio i u Crnoj Gori, gdje im sve više crnogorskih građana nudi smještaj, hranu i druge vidove pomoći. Kako je rat u Ukrajini ponovo stavio Crnogorce na test humanosti, poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Prema najnovijim podacima Ujedinjenih nacija, od početka ruske agresije na Ukrajinu, tu zemlju je napustilo 3 miliona i 700.000 stanovnika. Uglavnom su izbjegli u evropske države poput Poljske, Njemačke, Mađarske, a dio njih je stigao i na Zapadni Balkan. Mitar Krivokapić iz Baošića kod Herceg Novog ponudio je svoju kuću za porodice iz Ukrajine. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, u dobro je lako biti dobar, ali u muci treba pomoći.
To je tradicija stare Crne Gore, kada je mnogo teško bilo, iako je bila nemaština. Ono što su imali sa onima koji su bili u nevolji, oni su dijelili. A mene kao njihovog nasljednika posebno je motivisalo nesretni rat koji se dogodio 90. godine na terenu bivše Jugoslavije. Kada sam iz Bosne i Hercegovine primio jednu srpsku i jednu muslimansku porodicu koji su kod mene bili 3 mjeseca.
Kada su vidjeli šta se događa u Ukrajini, Mitar i njegova porodica odlučili su odmah da otvore vrata svog doma za ljude koji bježe od rata.
Osnovna poenta je života ljudima u nevolji treba pomoći, posebno kada sulude glave dovedu ljude do te nevolje. Tako da sam i sada, odmah drugog dana posle invazije Rusije na Ukrajinu, pozvao. Ima smještaj za 15 osoba, jer i sa zadovoljstvom sigurno i puna srca sam očekivao i očekujem te ljude da dođu. Ja sam s njima u kontakt, oni su sad trenutno smješteni u Poljsku jer je problem prevoza, problem je jada. Dio članova porodice ostalo u Ukrajinu, dio članova porodice se nalazi u Poljsku, ali bit ću i tekako sretan da dam svoj eto toliki mali doprinos sa porodicom da ti ljudi nađu smještaj kod mene.
U Crnogoru je do sada izbjeglo oko 7.000 Ukrajinaca, od čega je preko 2.000 prema podacima policije nastavilo put u druge zemlje. Oni koji ostaju najčešće prijavljuju turistički boravak jer se nadaju skorom povratku kući. Reakcija države, ali i sve većeg broja crnogorskih građana, pokazatelj je probuđene humanosti, koju ne pokazujemo baš prečesto u svakodnevnom životu, kaže psihološkinja Anđa Backović. Backović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da primjeri humanosti prema ljudima koji su pobjegli od rata u Ukrajini pomažu da se taj duh solidarnosti, empatije i želje da se pomogne još više proširi.
Krize znaju da iz čovjeka, onako kako da kažem, izvuku ono što je najbolje iz nekih. A i ono što je najgore u nekima. Zašto je to tako? Zato što nas ta suočenost sa opasnošću i stradanjem zapravo suoči sa pitanjem šta je najvrijednije. I onda zapravo shvatimo da je najveća vrijednost ljudski život. Život djeteta, život bilo kog pojedinca i to osjećanje sigurnosti i saosjećajnosti kada su ljudi povezani. I onda se tu budi humanost, koja je nekako svojstvena čovjeku kao jedinstvenom biću u prirodi. I u krizi zaista otkrijemo kakvi smo, odnosno kakvi možemo da budemo kada bi davali stalno najbolje od sebe.
Crna Gora je u prvoj sedmici ruske invazije otvorila granice za ukrajinske državljane do okončanja rata. Potom je odobrila njihovu privremenu zaštitu u trajanju od godinu sa mogućim produžetkom od još pola godine. Time im je omogućen privremeni smještaj, pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i rad. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Od početka napada Rusije na Ukrajinu bilo je više sportskih događaja na kojima su fudbalski i košarkaški navijači Srbije sa tribina slali poruke podrške Rusiji u invaziji na Ukrajinu. Na nekima je relativizovan rat u ovoj evropskoj državi iz koje je za mjesec dana više od 3,5 miliona ljudi napustilo svoju zemlju. U trenutku kada se sportisti u svetu upinju da pomognu građanima Ukrajine, sportisti u Srbiji uglavnom su suzdržani, a navijači opredeljeni za Rusiju. Zašto bi rat u Ukrajini mogao da utiče na srpski sport? Na utakmici srpskog fudbalskog tima Crvene zvezde sa Glasgow Rangersima 11. marta navijači škotskog tima dočekali su goste iz Srbije parolom sa tribina "Zarađujete novac sa zlostavljačima, sram vas bilo". UEFA je naime 28. februara, 4 dana od početka rata, objavila da prekida svoje partnerstvo sa ruskom energetskom kompanijom Gazprom u svim takmičenjima. Istog dana nemački Schalke objavio je da je odlučio da raskine sponzorski ugovor sa Gazpromom sa kojim sarađuje od 2007. Igrači tog tima skinuli su logo Gazprom sa svojih dresova. U Ligi Evrope sponzorsku saradnju sa ruskom kompanijom ima i srpski tim Crvena zvezda. Za razliku od Schalkea, ovaj klub zadržao je svog sponzora, a fudbaleri dresove sa natpisom Gazprom nisu menjali. Prvi čovjek Crvene zvezde Zvezdan Terzić kaže da je Gazprom uz Crvenu zvezdu od 2010. i da između zvezde i te kompanije nije samo puki sponzorski ugovor, već i prijateljstvo na koje su ponosni. Navijači su sa utakmica u proteklih mjesec dana slali brojne poruke podrške Rusiji na svoj način sa tribina. Na koji i uz kakve reakcije javnosti potražite na slobodnaevropa.org.
Uprkos pandemiji, namjenska industrija Bosne i Hercegovine je prošle godine odlično poslovala i izvozila širom svijeta. Iako postoje problemi, nova postrojenja se otvaraju, a nova su u planu. Kakve su dalje perspektive za razvoj jedne od najuspješnijih privrednih grana u Bosni i Hercegovini, istražio je Goran Katić.
Tehnički remont Vratunac, preduzeće za proizvodnju i remont naoružanja i opreme sa istoka Bosne i Hercegovine, planira da gradi fabriku municije kod Banja Luke. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Slaven Ristić, većinski vlasnik ove firme iz Bratunca, gradića na istoku BiH.
Pod uslovom da nam vlada Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da sve dozvole i ono sve što podrazumijeva da se može napraviti fabrika, da mi sa svoje strane uložimo i sredstva i znanje da napravimo jednu fabriku koja će proizvoditi 60 ili 100 miliona metaka, od kojih će 99% da bude namijenjeno izvozu, prije svega američkom tržištu.
Izgradnja fabrike bi trebalo da traje oko 2 godine, a planirano je da se zaposli oko 300 ljudi. Ministar privrede i preduzetništva u vladi Republike Srpske, Vjekoslav Petričević, za Radio Slobodna Evropa kaže da nema još zacrtanog datuma za početak izgradnje.
To je proces koji ide prije svega prema vladi Republike Srpske, a sam vlasnik tehničkog remonta će da odredi način na koji će da izvrši finansiranje samog projekta.
Prema podacima Spoljno-trgovinske komore BiH, tokom prošle godine, izvoz koji se odnosi na oružje, municiju, eksplozive i pirotehničke proizvode iznosio je oko 140 miliona evra, 46 miliona više nego godinu prije. Trećina izvoza je otišla u Sjedinjene Američke Države. Uprkos opštem dobrom stanju u industriji, Binas iz Bugojna i BNT iz Novog Travnika su u problemima. Radnici su u prethodnom periodu napuštali fabriku, a uprava im je dugovala plate. Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, je rekao za Radio Slobodna Evropa da su se oni sastajali sa sindikatima, menadžmentima kao i sa predstavnicima lokalnih zajednica da riješe probleme ovih kompanija. Naglasio je da se na tim sastancima tretiraju 4 firme sa problemima u poslovanju: Binas, BNT, Zrak Sarajevo i tehničko-remontni zavod Hadžići.
Razgovarali smo o svim otvorenim stvarima koje su u ovom trenutku problem kod sve 4 kompanije. Situacija sa COVID-om u svijetu je nažalost prouzrokovala određene probleme u poslovanju. Mi smo pokušavali na način da premostimo uz odgovarajuća kreditna zaduženja određeni broj mjeseci kako bi mogli nastaviti normalno funkcionisati kad govorimo o Binasu i BNT-u.
Namjenska industrija je već godinama jedna od najprofitabilnijih grana u BiH i nastavit će se rastom, smatraju analitičari. Vojni analitičar Nedžad Ahatović ocjenjuje da po trenutnim aranžmanima ova industrija mnogo bolje posluje u Federaciji BiH nego u Republici Srpskoj.
Najbolje bi bilo kada bi se entiteti usaglasili da se napravi jedna državna korporacija na nivou države Bosne i Hercegovine koja bi u suštini ravnomjerno razvijala u oba entiteta namjensku industriju i ne bi dolazilo do disproporcije u razvoju i napredovanju te industrije kad su pitanju tržišta kako regiona, tako i svijeta.
Što se tiče veza sa Rusijom i Ukrajinom, one u ovoj industriji praktično ne postoje. Prethodne godine sa njima nije bilo ni uvoza ni izvoza oružja. Ipak iz spoljno-trgovinske komore ocjenjuju da će se rat u Ukrajini odraziti na BiH namjensku industriju, uglavnom zbog poskupljenja energenata i nabavku drugih materijala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srpska lista i srpske sudije i tužioci obustavljaju rad u kosovskim institucijama zbog odluke Sudskog savjeta Kosova da suspenduje predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović, koja je učestvovala na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Odluku o suspenziji učešća srpskih predstavnika u kosovskim institucijama saopštio je predsjednik Srpske liste Goran Rakić u Sjevernoj Mitrovici nakon protestne šetnje. Ista protestna šetnja je održana i u Gračanici kod Prištine. Više donosi Sandra Cvetković.
Kako je rekao predsjednik Srpske liste Goran Rakić, na protestu u Severnoj Mitrovici ovakva odluka je doneta zbog toga što je Sudski savjet Kosova sinoć doneo odluku da suspenduje predsjednicu suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović, koja je učestvovala na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.
Sudije, dakle sudije srpske nacionalnosti, sve sudije srpske nacionalnosti i radnici sudstva pravosudnih organa nisu danas otišli na svoja radna mesta. Od danas, u znak podrške smenjenoj predsjednici suda, gospođe Ljiljane Stevanović, od danas su i oni suspendovani i bit će tako sve dok se gospođa Ljiljana Stevanović ne bude vratila na posao. Dakle, od danas i svi mi, politički predstavnici koji radimo u kosovskim institucijama, također smo suspendovani.
Protestna šetnja je organizovana i u Gračanici protiv odluke vlade Kosova da ne dopusti održavanje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora na Kosovu 3. aprila. Potpredsjednik Srpske liste i gradonačelnik Štrbca Dalibor Jeftić je u Gračanici rekao da je glavna poruka protestne šetnje da se prestane sa institucionalnim nasiljem nad Srbima.
Mi ovim mirnim protestom, mi ovom tišinom, protestom bez jednog incidenta, vrlo jasno poručujemo da želimo da se borimo demokratski i da je odgovornost na svima, kako onima koji danas čine vlast u Prištini, tako i na predstavnicima međunarodne zajednice, od kojih tražimo zaštitu, institucionalnu zaštitu.
Inače, u Severnoj Mitrovici je protestovalo stanovništvo iz 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, dok su u Gračanici organizovano došli oni koji žive u 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Demonstranti su nosili parole: Kurti neće oterati Srbe sa Kosova. Kad Srbi zaćute, to je najglasnije. Evropo, zaustavi Kurtijevo iživljavanje. U međuvremenu su države Kvinte izrazile zabrinutost zbog rizika od eskalacije ili nasilje na današnjim protestima. Ponovljen je poziv Kosovu i Srbiju da se uzdrže od bilo kakve retorike ili akcije koje bi mogle da povećaju tenzije. Zvanična Priština tvrdi da srpski izbori na Kosovu nisu zabranjeni, već da nije postignut dogovor o njihovom održavanju između dveju strana. Premijer Aljbin Kurti je insistirao da zvanični Beograd vladi Kosova uputi direktan zahtev za održavanje izbora, što je Srbija ocenila kao pritisak za priznanje Kosova i odbila to da uradi. Države Kvinte oštro su kritikovale vladu Kosova što nije dozvolila održavanje izbora. U vezi neodržavanja izbora na Kosovu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se 22. marta sastao sa predstavnicima kosovskih Srba u Beogradu. Sastanku su prisustvovali i srpske sudije i policijsko rukovodstvo koje radi u sklopu kosovskih institucija. U međuvremenu je Sudski savjet Kosova juče suspendovao predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović zbog učešća na tom skupu do konačne odluke disciplinske komisije. Policijski inspektorat Kosova je danas naveo također da razmatra i učešće srpskih policijskih rukovodilaca na sastanku sa Vučićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok je pažnja većine sveta usmjerena na rusku invaziju na Ukrajinu, Severna Koreja je prvi put posle 5 godina ispalila interkontinentalnu balističku raketu koja bi mogla da pogodi kopneni deo Sjedinjenih Država, podižući tenzije na Korejskom poluostravu, pišu svetski mediji. Japanski i južnokorejski zvaničnici rekli su da je Severna Koreja 24. marta lansirala prvu interkontinentalnu balističku raketu, ističe Washington Post. To je ujedno i probno ispaljivanje do sad najsnažnije rakete Severne Koreje, ukazuje list, navodeći da je Pjongjang poslednjih meseci sproveo niz testova raketa kratkog i srednjeg dometa, ali da mnoge zemlje koje prate Severnu Koreju smatraju da su probe interkontinentalnih balističkih raketa crvena linija. Kao i prilikom lansiranja interkontinentalne balističke rakete 2017. projektil je krenuo veoma strmom putanjom koja pokazuje da bi mogao da stigne do SAD-a, ali ovog puta išao dalje. Prema japanskim i južnokorejskim procenama imao je domet od 1100 km i dostigao je visinu od 6200 km. Severnokorejski test interkontinentalne balističke rakete dolazi u posebno nestabilnom trenutku na Korejskom poluostrvu, ocenjuje Washington Post, ukazujući da je Južna Koreja u predsjedničkoj tranziciji k administraciji novog lidera Jung Soo Jeola, koji je obećao da će biti strožiji prema Severnoj Koreji od dosadašnje administracije. Vojne tenzije rastu na Korejskom poluostrvu usred učestalih severnokorejskih testiranja oružja od početka godine. Južna Koreja planira da ovog meseca sprovede testiranje svemirske rakete na čvrsto gorivo, u skladu sa svojim planovima za razvoj vojnih satelita za praćenje Severne Koreje. Ispaljivanjem interkontinentalne balističke rakete, Severna Koreja prekršila samo nametnuti moratorijum na testiranje raketa dugog dometa i podigla tenziju u Istočnoj Aziji, piše Financial Times. Severnokorejski lider Kim Jong-un jednostrano je 2018. objavio moratorijum na testove nuklearnih raketa, kao i projektila dugog dometa, počevši istovremeno užurbanu diplomatsku aktivnost među kojima su bili i sameti s liderima Južne Koreje i SAD-a.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ljekari porodične medicine u Hrvatskoj upozoravaju da se posljednjih dana bilježi porast broja novozaraženih koronavirusom. Iako je klinička slika blaža nego ranije, oni upozoravaju da su se svi opustili i da niko nije rekao da je pandemija prošla. U drugim državama regije, pored Hrvatske, bilježi se pad broja novozaraženih, ali upozorenje da nema mjesta o opuštanju vrijedi za sve. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Korona nije nestala. Međutim, nažalost, vjerojatno radi aktualne ratne situacije u Europi, situacija s koronom i pandemijom je potpuno nestala iz fokusa javnosti i pojedinca, upozorava u izjavi za naš program predsjednica koordinacije Hrvatske obiteljske medicine Nataša Bantoskić. Broj novo oboljelih u Hrvatskoj unazad 2-3 tjedna raste. Klinička slika jest blaža nego u ranijim valovima, ali, kaže naša sugovornica, mi i dalje točno ne znamo što možemo očekivati.
I pacijenti nam jako često dolaze u ordinacije potpuno nesvjesni da imaju simptome moguće infekcije COVID-19. Ljudi dolaze zbog svojih kroničnih tegoba, dijabetesa, visokog tlaka, koštano-mišićnih bolova i onda kada je pregled već u tijeku ili je završio, kao usput napomenu da ih već neko vrijeme boli grlo ili malo šmrcaju i kada ih testiramo i ispadnu pozitivni, ostanu iznenađeni. A prije toga su danima mogli i širiti infekciju, a mogla im se i zakomplicirati njihova zdravstvena situacija.
Ona kaže kako je kao liječnica zabrinuta kako će se situacija sa koronom dalje razvijati.
Naročito ako imamo na umu da istovremeno imamo i epidemiju gripe, da je moguća istovremena infekcija i da je za očekivati, ukoliko dođe do istovremene infekcije gripom i covidom, kliničke slike ipak budu teže.
Kao i u Hrvatskoj i u Sloveniji od početka ožujka broj novo oboljelih raste i njihov broj je prema sedmodnevnom prosjeku nešto ispod 3000. U Srbiji je broj novo zaraženih u padu i kreće se oko brojke 2000 dnevno. U Bosni i Hercegovini u padu su i broj novo zaraženih i broj umrlih od korone. I u Crnoj Gori bilježi se pad broja novo zaraženih, hospitaliziranih i umrlih. Svugdje su mjere tijekom ovog mjeseca ublažavane. Doktorica Bantoskić kaže kako svi, a ne samo liječnici, primjećuju da su se svi opustili.
Održavaju se veliki koncerti, bez maske, sredstva javnog prijevoza, gužve, bez maske, velika druženja druga i okupljanja. Mislim da ipak trebamo ostati oprezni i pridržavati se bazičnih epidemioloških mjera. Nitko nije proglasio kraj, niti pandemije, niti epidemije lokalno. To bi bila moja poruka. Budimo oprezni. Nadajmo se najboljem, ali budimo spremni i za najgore.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Habner. Prijatno i do slušanja.
Sedam sati dnevno.
Šest sati i 16 minuta.
Sedam sati i 21 minut.
Osam i 30.
Pet sati i 32 minuta.
12 sati.
9 sati.
Možete li pretpostaviti šta ljudi rade ovako dugo? Gde su to 12, 9 ili 7 sati i 21 minut? Na poslu, u školi, na spavanju? Netačan odgovor. Toliko su vremena u samo jednom danu proveli gledajući u mobilni telefon. Podaci su tačni u minut i sam telefon ih je očitao. Tu nema prevare. A ako su vas ove brojke iznenadile i mislite da su možda preuveličene, proverite i svoj screen time, odnosno vreme aktivnosti na vašem pametnom uređaju. Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i u danima kada završavam podcast, na telefonu sam prosječno provela 5 sati i 44 minuta. Pokušat ću da vam odgovorim, jesmo li zavisni od pametnih telefona? Ostanite sa mnom. Ovaj zvuk čujem bar 10 puta dnevno vikendom, a radnim danima pozive i ne brojim. Javim se uvek, ako baš ne mogu odmah, prvom prilikom okrenem broj. Na mrežama pišem u 5 privatnih grupa gde su moji prijatelji i sestre i na pojedinačnim četovima. Zato su tu razne notifikacije. Od odgovora na Insta story, lajka na fotku, prognoze koja javlja da je sutra kiša, novih cipela na online shopu, popusta za poručivanje sarme u restoranu domaće kuhinje, do erupcije vulkana na Tongi, vesti da kraljica Elizabeta slavi 70 godina na tronu, da pada vlada u Crnoj Gori ili da ekološke organizacije u Srbiji najavljuju nove proteste. A onda stižu i mamine poruke. Piše i šalje stikere, srca, pčelicu, ovčicu. A ovo su njena najčešća pitanja.
Radiš li? Koju tortu hoćeš da napravim? Kako si? Jesi li se umorila? Kako da uđem na vaš sajt? Volite, mama. Pošalji mi slike sa žurke da vas vidim. Kuvala sam supu. Kad ćeš za Zrenjanin? Hoćeš li da tata dođe po tebe?
Jednom sam dobila i lančanu poruku.
Pošalji ovo na adrese 5 najdražih osoba i pratit će ih sreća i zdravlje. Ne ignoriši.
Lančanu poruku ignorisala i mamu naučila da obavezno ignoriše te gluposti. A kada sam uživo sa porodicom, dobijem molbu da bar na kratko ja ignorišem zvonjavu sa svog telefona. I obavezno pitanje. Možeš li bez telefona bar sat vremena? Odgovor bude mogu, odnosno bar mislim da mogu, ali ne želim. Zašto bih? Telefon, pogotovo u pandemiji, pomaže mi da budem u kontaktu sa svim dragim ljudima. I da ne bi ispalo da sam ja najgora, sprovela sam mali eksperiment. Pitala sam građanke i građane Beograda da provere koliko im dugo telefon radi u toku dana. Ko je mogao dao je precizne podatke, ako nije dao je procenu. Slušate iskustva Andrije, Aide, Đorđa, Ane, Marije, Danice, Mirjane, Dejana, Dunje i Nađe.
Screen time 6 sati i 16 minuta.
Nedeljni prosek?
Oko 5 sati.
9 sati.
9 sati i 25 minuta. Oh. Samo danas.
Da.
Ti?
Meni 6.
Šta radite na telefonu?
Da, gledamo TikTok, Instagram i to.
Samo scrolluješ i gledaš tuđe profile ili se i ti snimaš za TikTok?
Pa, snimam se, ali za prijatelje, ovako zaključan mi je profil.
Malo koristite?
Pa, vrlo malo.
A da li imate neki prosek koliko je to dnevno?
Dnevno?
Da.
Pa, 2-3 minuta. Sve ukratko, ako šta imam neki poziv, ja to ukratko kažem i gotovo pričam.
To mi ne znam, ni Facebook, ništa, jedino, eto, zovem izvana neko ćerka, zet. Čujem se sa njima, ali to preko interneta, samo preko interneta, da, preko Vibera, rezimo.
Koliko minuta provedete dnevno na telefonu, otprilike?
Pa 10 minuta sigurno, 10 minuta sigurno. Dođe mi opet telefona mjesečno 3.500 dinara. Plus što plaćam internet. Dođe 5.000 kada sam u nekoj firmi.
Screen time na telefonu mi je 12 sati prodao, on kaže.
Meni 4, jel?
Ne, danas ti je 4 sati.
Danas 4, a inače 24.
Ali to je zato što i slobodno vrijeme trošim na telefonu i kad učim nešto učim telefona, tako da nije to samo do 12 sati ja prekidno gledam u telefon. I uveče pre nego što legnem da spavam, ujutru kad se probudim i dok jedem, stvarno sve svoje slobodno vrijeme trošim nekako na neki način na telefonu.
Radim na telefonu, radim na Instagramu i na Facebooku. Iskače mi stalno notifikacija na Instagramu koja mi je stavljena da iskoči posle 3 sata, kao prekoračili ste svoje vrijeme. Kad mi negde u gradu nestane baterije, bukvalno ne znam šta da radim sa rukama i šta, hoću samo da kauzam telefon i da nešto provjerim na brzaka jer imam tu navik. Nekad razmišljam o nekom vremenu naših roditelja kako su drugačije živjeli, kako je bilo lepše, kao uzmeš čitaš knjigu ili nemaš neku kao potrebu da non stop proveravaš i da budeš u toku i da nešto nisi propustio, da znaš fiksni napravi.
Pola sata, sat. Tako, zavisi ako čitam internet ili nešto gledam.
Pola
YouTube.
Sata.
Pa da, tako je.
Pozivi?
Pa onako, par poziva.
Sad vremena 21 minuta.
Da li si sebi postavio limit koliko koristiš?
Ne, nisam postavio limit. Limit je stvar moje proizvoljnosti. Studiram pa jedan veliki deo literature sadržim na telefonu, tako da neka se desi da to pređe 3-4 sata, što za studiranje nije mnogo. Kada sam sa društvom, svakako sklanjam telefon što je dalje moguće i koristim vreme za druženje.
Danas mi je 5 sati, 5:28 minuta, ali mi je inače 8:30 sigurno, minimum.
I tih 8 sati kako provodiš? Šta radiš?
Društvene mreže, TikTok, YouTube, Instagram i to je to. Ili u principu kad učimo ono preko Google Classroom i to je to.
6:35 minuta. 6:35 minuta, da.
I to dnevni prosek, jel?
Danas je bilo 4,5 sata. Danas je manje zato što sam sa njima izašla, zato što sam ustala 12 sati ujutro, pa nisam ni stigla, iskreno.
I John Perišić iz Zagreba. Kaže da ima 65 godina i da je turista koji fotka centar Beograda. Telefona.
Pa dnevno koristim 4-5 sati. Pozivi, slanje SMS-a, nešto Face, nešto Messenger i poslovi razgovori.
Vaša generacija opično ne koristi toliko mnogo telefone.
Moja generacija je, ali ja sam savremen. Interesantno mi je sve ovo i sad fotkam.
Dijelite se prijateljima na mrežama.
Pa tako je.
Pre nego što osudimo, da proverimo šta sve vama menja telefon. Ja sa telefonom pored kreveta ustajem, jer se mora naviti alarm. Kad mi je crkla sijalica u kuhinji, telefon je bio i baterijska lampa. Bez aplikacija koja prati gradski prevoz ne bih se snalazila po Beogradu, a naravno i mape su uvek tu kad zatreba. Preko aplikacije zovem taksi, račune i kiriju plaćam online, naručujem hranu. I u prodavnici sam često virtuelno, čak i na rate delim račun i pazim da ne upadnem u minus. Ali vam tu, na primjer, aplikacija ne može mnogo pomoći. Ako ste se namjeračili da kupite, na primjer, još jednu torbu, još nisu uveli notifikaciju koja vrišti to ti ne treba. Da ne kažem da su telefoni sve pametniji, a ja sve pa naivnija, da ne koristimo grublju reč. Telefon mi je i TV vrlo često, imam online televiziju i naloge na dvije streaming platforme. Odavno mi je zamijenio novine. Vesti pratim na najmanje 6 aplikacija. Imam da prijavim još 723 fotografije i 105 videoklipova koji još nisu prebačeni na eksterni hard disk, profile na Instagramu, Twitteru i Facebooku koje više koristim da pratim šta drugi rade. A kada sati na telefonu potpadaju pod posao, a kada pod slobodno vrijeme? Možda tu neko lako napravi razliku, ali pametni telefoni donali su nam i nova zanimanja, gde zarada zavisi od vremena na mrežama. Bobana Živanović je PR menadžerka i influencerka, na Instagramu Bobana Boka sa 22.000 pratilaca.
S obzirom na to da ne radim samo jedan posao, nego više njih i svi su vezani za telefon, moj screen time dnevno je prilično velik i nadam se da nije drugima koliko i meni. Otprilike 7 sati mi je screen time. Pokušavam da smanjim, ali s obzirom na to da osim poziva moram biti prisutna na Instagramu gotovo po ceo dan. Teško je biti offline u današnje vrijeme, nekako brže živimo nego ikada i sve što se dešava, dešava se upravo na telefonu, tako da ako bih recimo 7 dana bila bez telefona, teško bih se vratila na posao jer bi se svašta izdešavalo. Da li bih želela da se odmorim od telefona i mreža? Da, imam te faze nakon par meseci da ne želim uopšte da koristim telefon i uglavnom kada odem na odmor, ali pravi odmor, ne neki influence odmor, ugasim telefon i ne koristim ga i tada najavim svojim klijentima da neću biti pre telefonu, potpuno se isključim, ne razmišljam ni o čemu i to je to, ali to je retko zbog toga što je ovaj posao brz i zahteva prisutnost.
Bobani, hvala što je na moja pitanja odgovorila preko WhatsApp Voice-a. Mislim da niste primijetili da se uživo nismo srele, već samo online. A kafu sam uspela da popijem sa Vanjom Bahilj. Da ne bih zaboravila nešto, zapisala sam. Ona je creative head u jednoj marketinškoj agenciji, završila je master scenaristike i trenutno priprema jednu seriju. Na Instagramu joj je nadimak modro crvena, a na Twitter profilu Koza na štiklama prati je gotovo 350.000 ljudi. Pokušale smo da ne gledamo u telefone.
Pa nekad mi je teško, nekad mi nije teško, ali zavisi od mog raspoloženja. Evo sad sam upravo pogledala da je zavibrirao, ali u suštini zavisi od toga koliko mi je zanimljiv razgovor. Ali lagala bih kad bih rekla da mi telefon vrlo često nije neka uslovna reakcija, odnosno uslovni refleks, i da nam je to sada postala neka ekstenzija udova. I sad mi to kao nešto gledamo, stalno nešto očekuješ, a u suštini se ništa ne dešava. Imala sam pre par godina jedan eksperiment gde sam prešla sa smart telefona na onu neku Nokia 3310, koja ima samo mogućnost da zoveš kao normalno i da primiš SMS, i to SMS kucaš ono kao 4 puta za C, kucaš kec i tako. I onda sam jedno, pa solidnih 7-8 meseci imala tu Nokiju i prvo mi je bilo nepodnošljivo zato što na tom telefonu nemaš nikakve aplikacije, nemaš igricu. Ali nakon nekih inicijalnih možda 1-2-3 nedelje ja sam se toliko navikla i onda su mi se kontakti i komunikacija sveli na zaista neophodno ili zaista bitno. Posle sam se vratila na smart telefon zato što mi treba zbog posla. Ali kao nije nemoguće vratiti se korak unazad, ali nije baš ni najprijatnije, bar isprva.
Društvene mreže, Twitter, Instagram, je li to sad deo posla ili je to tvoj neki privatni deo komunikacije?
A meni je to inicijalno bilo samo privatno i moje društvene mreže su meni samo privatna stvar koja nema veze sa poslom, ali zapošljavali su me ljudi zbog toga kako pišem na društvenim mrežama. Meni kad neko kaže u ličnom životu kao da me prati na Twitteru, ja se svaki put iznenadim i to inicijalno deluje kao teška foliraža, jer kao, okay, kao pratite, ne znam, 350.000 ljudi, kako se iznenađuješ, ali se ja svaki put iznenadim, jer je to meni od starta bio neki ventil za pisanje nekih mojih ličnih dojmova, impresija, promišljanja o svetu i nekih mojih emocija, i na tom nivou mi je ostalo. I sad publika je skočila, ali ja i dalje imam taj stav kao da pišem za sebe i nekako ja mislim da mi je to istovremeno sačuvalo zdrav razum, jer nisam upala u tu histeriju da sad se nešto da mitingujem i da se obraćam nekim hiljadama koje nešto trebaju da saslušaju šta ću im besediti. Ja mislim da mene sačuvava jedna zabluda koju ću sada razotkriti, ali se nadam da neće puno ljudi ovo čuti. Ja mislim da ljudi misle da mi svi pišu i onda se teško odlučuju da mi pišu, i onda meni u inbox stiže relativno mali postotak poruka u odnosu na to koliko me ljudi prati. I mislim da su ljudi možda malo i strepe, zato što ja verovatno odajem dojam na društvenim mrežama da sam neko ko će se našaliti ili odbrusiti, i onda tako samo ako nešto ozbiljno hoće da pitaju, onda pitaju, ja to naravno uvek odgovorim. Ne odgovaram sada na neke ono poruke privatne prirode ili neke nebuloze koje stižu, ali nije to zaista toliko mnogo. Recimo na Instagramu imam nemerljivo manje pratilaca, ali mnogo više poruka stiže, da mislim da je to zbog prirode mreže, da na Twitteru nekako ljudi komuniciraju dosta javno, ulazim u polemike na teme koje su mi bitne. A vrlo, ja ne mogu da postignem recimo fizički da odgovorim svim ljudima koji mi pišu, recimo sad ne znam neki moj tweet. Evo da kažemo da ima minimum 10 do ne znam 30 replyeva, to je nemoguće. Odgovoriti svakome je nemoguće, nastavljati diskusiju je nemoguće, tako da se trudim da ta diskusija bude samo onda kada nešto zaista ima smisla. Ako su mi bitne neke teme tipa rodna ravnopravnost, mir u svetu, politička situacija, onda da.
Screen time Vanje Bahilj, 6 sati dnevno.
To su dosta mailovi i dosta je Angry Birds.
Angry Birds.
Za muziku podcaste ga koristim, za serije, iako je ovo kao neki relativno veliki ekran, slabo, jer nekako je, pogotovo sad kako se bavim malo i profesionalno serijama, onda volim da ih pogledam na malo većem formatu, pa sad tu nešto zagledam šta je scenografija, šta je osvetljenje, ali u suštini ne volim na telefonu ništa osim da slušam muziku i kao eventualno neki podcast. Ne imam Zarinu aplikaciju, nemam ništa drugo. Nažalost, Zarinu aplikaciju često koristim. Da, ima i uvek je to nešto, žao mi da brišem neke ono prastare snimke, fore, mimove koje kao tako selim i seljakam. E, imam nekih print screenova sumanutih. To imam kao kad nešto se dopisujem pa nešto print screenujem, kao da imam kao dokaz ili da pošaljem drugarici da mi prokomentariše. I onda posle nekog vremena sam kao čekaj, šta je ovo? I onda mi bude smiješno kako mi u tom momentu bilo dovoljno bitno da print screenujem i razgovaram o tome, danas mi je apsolutno nebitno.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušate Zip zaviri ispod površine, epizoda Odvikni se od telefona. Ako se još niste uverili da smo neki na telefonu skoro cijelo radno vreme, evo još statistike. Iz Beograda pričaju Lana, Uroš, Tanja, Vida, Nikolija, Jovana, Srđan, Milan, Nebojša, Miloš, Milica, Ivana, Milena, Predrag, Irena i Katarina.
7 sati dnevno.
Puno radno vreme, svaka čast.
Samo eto, provodim vreme na društvenim mrežama.
Na društvenim mrežama?
Glavnom.
A koliko je teško ostati offline?
Pa zapravo i nije, ali navika je prosto.
Ne koristimo jednostavno telefone kad sednemo pričamo, to je to.
Možda 3-4 sata, eto. Za Viber, WhatsApp, telefoniranje. I poslovno, i privatno.
Da, telefon ti je prazan?
Da. Zato što ja nemam običaj da stavim telefon da se puni na vreme i onda izađem iz kuće sa 10% i onda mi se isprazni dok sam napolju.
I sad kad je telefon prazan, je li panika?
Iskreno nije, mislim čekam drugara da dođe po mene pa idemo u bioskop. Trenutno, baš zato što smo se malo predogovorili sa jako detaljno, onda mi nije problem. Iako generalno, mislim jedini meni problem kada mi je prazan telefon jeste dogovaranje.
Ja više provodim vremena na igricama, na konzoli ili na kompjuteru nego na telefonu.
Telefon ne, jel?
Ne.
Telefon 2-3 sata možda prosečno koristim.
Za šta?
Pa Instagram, YouTube, ništa specijalno.
Pa zavisi koliko obaveza imam dnevno, ali u suštini 4-5 sati Instagram, WhatsApp, Face ponekad i to je to.
Previše. Sve mi menja bukvalno, pošto ne koristim laptop, ne koristim TV. Gledam podcaste, slušam muziku, sve radim na telefonu. Bolesno, mora se smanji.
Na telefonu je sve najdostupnije. Prosto, mislim da nemam ni vremena da sednem pušteno za laptop ili ne znam šta već, da pogledam nešto. Ako hoću, mnogo mi je lakše kad se vraćam sa posla i slično da gledam nešto na telefonu. Mada opet kad se nalazim sa nekim, ajde kažemo, bitnim meni ljudima, trudim se da budem maksimalno offline.
Pa par minuta, zavisno od momenta. Ja telefon koristim samo po potrebi. To je zaraza, kao i sve ostalo. I to je i najveći razlog zbog čega se izgubio taj socijalni kontakt.
5 sati, 32 minuta. YouTube, Instagram, WhatsApp, Viber. Samo gledam, samo scrollujem i gledam.
Ja ga koristim koliko sam budna, ali radim preko telefona. Ni na odmoru nisam offline. Zato i nemam te aplikacije koje prate screen time. Ne pokušavam da razlučim to.
A u mom slučaju je malo specifično jer nemam pojma koliko koristim telefon. Ne radim preko telefona, trudim se da to bude minimum jer meni psihički smeta.
1 čas i 20 minuta. 40 minuta više nego juče. Dobro.
Za šta najviše koristite?
Iskreno za Twitter. Najbolje informacije i najbolja pljuvačina sa neistomišljenicima. Predrag Martinović, 44 godine.
7 sati i 21 minut do sad. Evo, do 10 do 7 danas.
Inače, to je isto otprilike dnevni prosek?
Evo, prosek 6 sati i 22 minuta.
A to puno?
S obzirom na koliko sam budna, jeste. Uglavnom za seriju ili možda TikTok, Instagram uglavnom.
Meni je danas 3 sata i 19 minuta.
A inače je dnevni prosek?
Dnevni prosek, mislim da je prilike isto tako, možda malo jače, tipa 5 sati mi je prosek. Instagram, TikTok najviše, eventualno pustim neku muziku na YouTube-u. Ponekad je moja mama i tata da su kao, mnogo provodiš vremena na telefonu, ali oni shvataju da isto provode dosta vremena na telefonu i zbog posla i zbog svega i onda samo su skroz okej oko toga.
I logično se nameće pitanje je li sve ovo normalno. Pa sam potražila stručni odgovor. Ana Mirković je psihološkinja i suosnivačica Instituta za digitalne komunikacije.
Poslednjih 15 godina mi intenzivno pričamo o uticaju interneta i društvenih mreža na našu percepciju, na naše ponašanje, na naše emocije. I da bismo prevenirali eventualne negativne posledice, uvela se nekako ta priča o zavisnosti, naročito zato što je pre 5 godina Svetska zdravstvena organizacija rekla da sada zvanično sistematizacija bolesti prepoznaje zavisnost od igrica i zavisnost od interneta. I onda su bili različiti kriterijumi zapravo šta je ta zavisnost i kako možemo da je prepoznamo. I pošto je najlakše je zavisnost prepoznati kroz količinu vremena. Onda smo u početku pričali ako 2 sata dnevno provedemo na mobilnom telefonu, sigurno ste zavisni. I onda kako su ti mobilni telefoni zapravo postajali produženi deo našeg tela, kao naša ruka, na primjer 26% ljudi traži mobilni telefon da ga drži u ruci, što znači da nema percepciju više da ga drži u ruci. Onda se zapravo to vreme povećavalo, menjalo. I tako smo došli dotle da je 4 sata dnevno kao neka prihvatljiva mera. Pretprošle godine Kids Online istraživanje rađeno u Srbiji na reprezentativnom uzorku pokazuje da naša deca provedu radnim danima između 4 i 6 sati na mobilnim telefonima ili pored ekrana, a vikendom 8 sati. Zamislite, vikendom kada bi trebalo da su usmereni na porodicu, oni su 8 sati na ekranima. I onda se opet naravno ta granica promeni. Pa su bili drugi kriterijumi. Ako nosite telefon kad idete u toalet, onda ste zavisni. Ako ga držite ispod jastuka dok spavate, onda ste zavisni. A onda zapravo svačije ponašanje se promenilo u tom smislu i sada svi to radimo i ne možemo da tvrdimo da je cela civilizacija ove zemlje, svi stanovnici da su zavisni. Sada, u poslednjih godinu dana se insistira da se zavisnost ne meri brojem sati, već kvalitetom vremena. Jer u ovoj pandemijskoj eri mi učimo, družimo se, igramo se, izlazimo, zabavljamo, gledamo serije, gledamo filmove, odgovaramo na mailove, dakle sve je na tom ekranu i ne možemo da kažemo danas smo 7 sati bili, zavisni smo jer smo svi praktično to vreme povezani sa tim uređajima. Ukoliko scrollujete palcem pola sata bez da znate šta ste videli i zbog čega ste na tom TikToku, to jeste jedan oblik zavisnosti. Ukoliko vam se neki član porodica obraća i vi ga ne gledate u oči, scrollujete po ekranu, to jeste zapravo alarm ili neka notifikacija da možemo biti zavisnosti. Ukoliko stalno proveravamo gde nam je telefon i da li su nam uključene notifikacije, to jeste oblik zavisnosti. Ukoliko se noću budimo da bismo proverili da li nam je neko odgovorio, to jeste jedan oblik ponašanja koji vodi ka zavisnosti. Ako stvarno imamo da odgovorimo na mail ili da odgovorimo na važnu poruku, ili ako se zabavljamo i relaksiramo gledajući Netflix, to nije zavisnost, to je ono što zovemo odmor, punjenje baterija, reset, vreme samo za nas. Ukoliko tako bezidejno scrollujemo i trošimo sate, samo tako voajeršući po društvenim mrežama, to jeste signal da treba možda da razgovaramo sa psihoterapeutom.
Ranije se smatralo nepristojnim ako će neko od nas da baci pogled na telefon, da li je stigao mail, da li je stigla notifikacija, poruka. Kako sada gledamo na to i da li se to promijenilo?
Taj stepen nepristojnosti se smanjuje zato što svi smo sada počeli da se ponašamo tako i pošto ja to radim, ja imam puno razumevanja i za druge ljude koji to rade. Međutim, ono što je jako važno, to je isto da ne zaboravimo, iako telefoni i društvene mreže i aplikacije za komunikaciju služe tome da nas povežu, mi kao ljudi imamo potrebu da vidimo tuđe oči direktno, u direktnoj komunikaciji i nama je mnogo važan dodir tela i važno nam je da osjetimo toplinu. I sve to je jako teško putem digitalnih tehnologija. Čak i kada smo na tom videokolu, mi vrlo često vidimo sebe i svoju refleksiju u tom ekranu. I pošto su društvene mreže i internet na neki način pojačale egocentrizam i narcisoidnost kod ljudi, mogu da kažem da na tim videokolovima, čak to pokazuju istraživanja, ljudi uopšte više ne gledaju druge ljude, nego gledaju stalno svoju refleksiju, nameštaju frizuru, malo popravljaju obrve. Dakle, to ne može da bude kompenzacija za topli ljudski odnos uživo. Možda treba imati dogovore da kad izađemo s prijateljima na kafu, kažemo, ajde odložimo telefone. Neće se svet srušiti ukoliko sat vremena sad niko od nas ne pogleda.
Neće se svet srušiti, to nam je jasno. Ali da li se od nas očekuje da budemo svima dostupni 24 sata i da li je onda tehnologija promenila taj period za koji se od nas očekuje da odgovorimo na mail, da odgovorimo na poruku.
To se drastično promenilo u civilizaciji i evoluciji komunikacije. Najveće promene su nastale u prethodnih 15 godina. Vi odmah imate mogućnost da vidite da li je čuo i razumeo. Dakle, čim je poruka sinovana, neko odgovara, ukoliko ne odgovara, pokreće se ceo jedan kognitivni mentalni proces kod nas. Bože, da li je ovo bilo neprimereno? Što nisam dodao smajlije na kraju? Da li je ljut? Da li je na sastanku? Zašto mi ne odgovara? Negde se kreira očekivanje da instant odgovorimo na svaku poruku. I nažalost, to stavlja svakog pojedinca pod pritisak i to jeste teret. Nekada nismo u raspoloženju da bismo odgovorili. Nekada nemamo prosto informaciju pa mislimo, aj prikupit ću informaciju pa ću poslati, ali taj vremenski gap, svašta nešto komunicira o nama bez da smo mi to hteli da se komunicira, da smo nepristojni, da smo bahati, da možda nismo timski igrači, da smo nezainteresovani, da smo možda ljuti, tako da ima mnogo prostora za interpretaciju, a svako od nas je jako, jako opterećen tim društvenim konsenzusom da na svaku poruku moramo instant odgovoriti. Mnogi ljudi to prijavljuju kao problem, ne mogu više, i češće taj problem prijavljuju muškarci nego žene. Ženama je komunikacija nekako i fiziološki bliskija, i kada žene komuniciraju između 14 i 16 zona velikog mozga je aktivno kod žena, a kod muškaraca između 4 do 6 zona.
A koliko smo svesni, koliko sebe dajemo, da tako kažem, na tacni sa svime onim što kačemo na društvene mreže, načinom na koji komuniciramo, to sad sve stoji tamo na nekom cloudu.
Mi apsolutno dajemo svaki segment naše privatnosti i mislim da toga više nismo ni svesni. I veliki broj psihologa je radio analize profila ličnosti na osnovu objava na društvenim mrežama, i nekada su te analize čak detaljnije i pouzdanije nego rađenje testova ličnosti. Najličnije podatke ne bi trebalo deliti na društvenim mrežama, zato što su sve informacije javne. Ja često pričam sa klincima o digitalnom nasilju i kažem im da ono što ne bi objavili na radiju ili na televiziji, nikad ne objave ni na TikToku ni na Instagramu. Mi svi smo svesni da bar 10 puta dnevno napravimo print screen i prosledimo dalje neku vrlo ličnu, intimnu komunikaciju. Dakle, ne postoji ništa privatno u tom javnom prostoru i to nas obavezuje da mnogo promišljamo koje informacije ćemo da ostavljamo. Internet pamti sve, čak i kada se mi predomislimo pa nešto obrišemo, to nije pod našom kontrolom. Sve što jednom objavimo je zauvek van naše kontrole.
Koliko danas imamo vremena i pažnje da se vraćamo na sve to što čuvamo u svom telefonu?
Ne, nemamo vremena. Živimo u ovoj civilizacijskoj eri kada smo spemovani informacijama sa svih strana, i ako dnevno provedemo samo 4 sata na internetu, a rekao smo provedemo i više, mi primamo između 17.500 i 21.000 poruka koje samo prođu kroz naš nervni sistem, jer svaka poruka vrlo kratko ostane i dođe nova i dođe nova i dođe nova, i tu se dešava jedan psihološki fenomen koji se zove retroaktivna inhibicija. Naime, ako ne damo priliku jednoj poruci da bude memorisana, više puta je ne ponovimo, onda svaka sledeća nju odgura na marginu našeg pamćenja i na kraju dana mi setimo svega 3 do 6 poruka. Dakle, sve one samo prođu kroz naš nervni sistem, ali postoje neki psiholozi koji tvrde da zapravo mozak sve memoriše i uvek za uvek sve pamti. I usled tog spema informacijono koji dolazi do nas svakog dana, mi mnogo više zaboravljamo nego ranije. I zato ti mobilni telefoni budu kao neki naš alternativni nervni sistem. Mi se uzdamo da će oni nama pomoći tako što će pamtiti ono što čega smo svesni da zaboravljamo.
Koliko sad sve ove informacije i nove tekovine i digitalna pismenost stižu baš do svih građana ove države?
Ma ne stižu do svih građana, ali da vam kažem, mi nemamo tehnoloških prepreka, i čak i kad kažemo jesmo siromašno društvo, ali vi na pakete možete da uzmete mobilni internet za vrlo pristojne sume i to ne bi promenilo, ne znam ja, kako ekonomski status porodice, ali mi imamo i milione ljudi koji imaju internet i pristup društvenim mrežama, ali nemaju, nisu digitalno i medijski pismeni, ne promišljaju ono što im se da kao poruka, smatraju najrelevantnijim, nemaju potrebe da dublje analiziraju. Nije sada više pitanje digitalnih tehnologija. Digitalne tehnologije su čak dale mogućnost da vidimo kakvo je stanje u naciji, i dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener stanja u Srbiji, i ja ni ne mislim da je problem da ljudi ne mogu da imaju smartfon, mislim da je problem što kad ga imaju ne znaju adekvatno da komuniciraju ono što je jako važno i vrlo često vređaju, povređuju druge, šire jako neprimerene poruke. Mi imamo na hiljade botova koji primaju plate da vređaju druge ljude. Jako loša slika. Vaspitno smo zapušteni, a onda se to nekako odražava i na druge sfere.
Dakle, da zaključimo. Nema koraka nazad u online svetu i što se mene tiče i ne treba, jer su i posao i slobodno vreme lakši uz smartfon. Ali pazite šta šaljete. Biće zanimljivo poslušati ovaj podcast za recimo 20 godina pa da vidimo koliko smo se daleko odmakli. A u ovom trenutku, kada dan ne mogu da zamislim bez telefona, ne mogu da zamislim, na primjer, ni poštara na vratima, kako mi donosi razglednicu ili pismo, a tome bih se stvarno obradovala. Vi mi možete pisati u inbox na nalozima Radija Slobodna Evropa na društvenim mrežama, dakle like, share, subscribe i predlažite slobodno šta biste slušali. Bio je ovo podcast Zip za Vid ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i kad ste već online, slušajte naše podcaste na podcast.rs, Spotify, Google podcastima, iTunesu i našem sajtu slobodnaevropa.org.